sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini.
Kali ini betul-betul manis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita.
Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak.
Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut.
Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini.
Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya.
Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif.
Anak orang dijual kita, malah anak sendiri kita pernah dijual. Kan sudah luar biasa sekali.
Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM, Laguna Britana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Cideraun, seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa kita nanti akan berbincang dalam program Cakrawala Serambi FM. Seperti biasa kita akan membedah editorial harian Serambi Indonesia. Dan untuk edisi hari ini Jumat 28 Juli 2017 hingga nanti ke formasi pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan berbincang mengenai saatnya kembali menghargai alam. Dan tentunya Cideraun, ini juga terkait dengan sebuah pelajaran ya, yang telah diberikan oleh Aram kepada kita. Dan saat ini juga banyak sekali bencana yang terjadi begitu, yang juga menimpa Aceh. Salah satunya bisa dikatakan adalah terjadinya kebakaran hutan, kemudian kekeringan air juga di beberapa daerah yang ada di Aceh, khusus di Aceh begitu ya. Dan tentunya juga Anda nanti bisa bergabung bersama kami untuk memberikan komentar Anda atau juga pertanyaan di layanan nomor telepon interaktif di 0651-637-172 atau di 0811-689-020. Dan bukan hanya itu saja Cideraun, Anda juga bisa mendengarkan perbincangan ini melalui live streaming kita di www.serambifm.com. Dan hari ini di studio juga sudah hadir redaktur politik, hukum, dan juga keamanan Serambi Indonesia bersama dengan Bung Yose Rijal. Assalamualaikum, Bung.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bung?
Sehat, Vera.
Alhamdulillah, begitu ya. Nah, Bung, tentunya juga kita nanti akan berbincang mengenai tema yang saat ini juga sedang happening sekali, begitu. Dan untuk itu, kita juga akan mengajak Cideraun untuk mendengarkan paket Salam Serambi versi audio berikut ini. Laguna Britana, Serambi FM.
Saatnya kembali menghargai alam. Sebuah pelajaran telah diberikan oleh alam ketika keserakahan segelintir manusia harus dibayar dengan kompensasi mahal secara general oleh seluruh makhluk penghuni alam. Ya, keserakahan mengeksploitasi lingkungan atas nama kepentingan sesaat membuat alam menjadi cedera. Hasilnya adalah malapetaka bagi semua orang serta seluruh makhluk ciptaan Allah di muka bumi. Eksploitasi alam yang membabi buta, terutama melakukan penebangan hutan, membuat keseimbangan alam terganggu. Ekosistem menjadi limbung dan semua penghuni alam akhirnya merasakan dampaknya. Salah satunya adalah kekeringan yang menimpa seantero Aceh dalam 2 bulan terakhir. Di mana-mana sumber mata air mengering, debit air sungai turun drastis. Sawah yang sempat hijau bak hamparan permadani saat musim tanam gadu berubah meranggas dan bahkan hangus terbakar. Bahkan, kebakaran lahan dan hutan hingga kini masih melanda beberapa kawasan di Aceh. Tumpahlah air mata ribuan petani ketika menyabit tanaman padinya untuk dijadikan pakan ternak. Tertutuplah harapan kecukupan pangan untuk tahun berjalan. Padahal ada pepatah Aceh mengatakan, "Pang ule beribadah, pang ule harket mego." Artinya, bertanam padi adalah ruh kehidupan dan bahkan gengsi sosial untuk sebagian besar masyarakat Aceh sejak zaman Endatu. Prahara kekeringan itu adalah dampak langsung dari berkurangnya area resapan air hingga tak ada lagi cadangan air alam ketika musim kemarau melanda. Curahan air dari langit turun menggelinding ibarat kereta api cepat hingga mendatangkan banjir saat musim hujan serta kekurangan air saat musim kemarau. Dalam kaitan lingkungan itu, dunia baru saja memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2017 atau World Environment Day 2017 yang dipusatkan di Kanada. Tahun ini mengambil tema tentang Connecting People to Nature atau dalam terjemahan bebasnya dapat diartikan sebagai berhubungan dengan alam. Memang, pelajaran alam itu kini sedang menuju titik-titik akhir seiring turunnya hujan nyaris seantero Aceh. Sebelumnya, ribuan warga melakukan sholat istisqa atau memohon turunnya hujan. Bahkan, bom air terpaksa dijatuhkan di kawasan Aceh Barat oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB untuk mematikan titik api kebakaran lahan. Belajar dari tragedi alam itu, kita berharap semua elemen di Aceh, terutama pemerintah Aceh, melakukan langkah-langkah taktis menyelamatkan lingkungan. Bukan hanya sebatas melakukan moratorium logging yang kadang lebih banyak hanya berlaku di atas meja, tapi juga kembali melakukan langkah penghijauan dan reboisasi secara berkelanjutan. Lebih dari itu, juga melakukan pengawasan secara intensif yang tentu saja butuh dukungan dari semua pihak. Cerita miris dari kawasan Gempang Pidi beberapa waktu lalu, saat patroli polisi hutan dihentikan oleh segelintir orang yang ikut dibantu oleh pihak-pihak yang seharusnya ikut menjaga tegaknya peraturan, hendaknya jangan terulang lagi. Ingat, adalah dosa besar ketika para pemegang amanah justru ikut berkontribusi untuk mendatangkan prahara bagi rakyatnya. Saatnya kita mengajak semua pihak untuk kembali menghargai alam, menjaga keberlanjutan lingkungan, menyeimbangkan ekosistem demi menyelamatkan hajat hidup seluruh rakyat. Bukan malah ikut menghancurkan sekaligus menghadirkan mimpi buruk.
...90,2 Serambi FM Shadaron, itu dia tadi Pakai Salam Serambi yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan tentunya juga kami masih menunggu Anda untuk bisa berpartisipasi di sini untuk memberikan komentar Anda atau juga pertanyaan di layanan nomor telepon interaktif di 0651-637172 atau di 0811-689020. Dan Anda juga bisa mendengarkan perbincangan ini melalui live streaming kita di www.serambifm.com. Nah, Bung, tadi kita juga sudah mendengarkan bersama begitu ya, saatnya kembali menghargai alam. Tentunya masih mungkin menjadi pertanyaan salah satunya saya, kenapa kawan-kawan Serambi tertarik untuk mengangkat tema yang satu ini, Bung? Silakan.
Oke, Vera. Saya pikir kita semua sepakat bahwa persoalan kekeringan ini merupakan persoalan yang sangat serius. Karena air merupakan kebutuhan mendasar dari sebuah proses kehidupan. Apalagi jika kita lihat kekeringan yang terjadi di sebagian wilayah Aceh, sebagian besar wilayah Aceh, belakangan ini sudah masuk pada fase kritis. Kita bisa lihat debit air sungai dan air tanah yang menyusut, ya, kemudian gagal panen dan kebakaran lahan yang luas di wilayah barat selatan. Alhamdulillah memang dalam beberapa hari terakhir kita bisa lihat ini juga hujan sudah mulai turun di beberapa wilayah. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana jika kekeringan yang kritis ini terus berlanjut di Aceh. Dampak pertama yang pasti akan sangat terasa itu adalah gagal panen yang sifatnya masif, yang bisa memicu terjadinya krisis pangan. Dan pada tahap berikutnya, kehidupan sosial kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat juga akan ikut terganggu. Nah, di sisi lain, kekeringan ini juga menunjukkan bahwa alam menjadi semakin tidak bersahabat. Bumi tempat kita berpijak ini tidak mampu lagi menyerap maupun menyimpan cadangan air. Dampak dari penembangan yang membabi buta. Sebelumnya memang Aceh pernah menerap masih berjalan maksud saya, Aceh melaksanakan program moratorium logging. Itu dicanangkan di masa pemerintahan Irwan Yusuf periode yang lalu, sekitar tahun 2006 kalau tidak salah ya. Namun kenyataannya memang kurang memuaskan, berjalan ya bisa kita katakan mungkin berjalan di tempat, karena penebangan hutan itu ternyata masih terus berlanjut. Dan memang yang sangat kita sayangkan, banyak aksi-aksi penebangan itu yang justru dibekingi oleh pihak-pihak yang semestinya mengawal program itu, Vera.
Baik, nah seperti yang Anda katakan tadi, Bung, bahwa dampak ataupun juga katakanlah kondisi ataupun musibah ini bisa dikatakan musibah ataupun malapetaka yang alam ini kan tidak bisa kita prediksi begitu, Bung. Seperti yang kita ketahui, Indonesia juga terdapat dua musim begitu ya, musim penghujan dan juga musim kemarau yang 6 bulan begitu. Dan ini kita sudah memasuki musim kemarau, alhamdulillah di Banda Aceh khususnya hari Kamis kemarin sudah diturunin hujan begitu, Bung. Nah, permasalahan ini tentunya bukan sekali dua kali, dan setiap tahunnya ini selalu terjadi, baik itu kekeringan, kemudian kebakaran. Nah, menurut Anda sendiri, Bung, apakah tidak ada solusi, ataukah pemerintah kita tidak belajar dari masa sebelum-sebelumnya, kenapa ini terus saja terjadi? Kemudian, seperti katakan tadi, panen yang gagal, tentunya juga ini akan berdampak pada perekonomian rakyat. Dan kita juga bisa melihat di matai saja begitu sampai ke dasar-dasarnya airnya memang tidak ada sama sekali kering. Ini seperti apa nih, Bung, Anda melihatnya?
Iya, memang siklus ini memang terus berulang dia. Tapi kita melihat untuk kekeringan yang terjadi belakangan ini bisa kita katakan semakin parah ya. Yang salah satu indikasinya kita bisa ketahui bersama di matai juga yang mulai kering. Nah, upaya saya pikir ada. Ya, dan ini memang sudah menjadi perhatian dari pemerintah sebelumnya, sehingga kemudian diterapkan program moratorium logging. Tetapi kembali lagi kepada permasalahan tadi, program itu ternyata berjalan di tempat. Ya, penebangan masih terus berlangsung dan memang tidak ada upaya gimana untuk mengantisipasi agar pelanggaran-pelanggaran ini terus terjadi. Karena apa? Karena memang saya pikir sudah menjadi rahasia umum, hampir semua masyarakat mengetahui siapa pihak-pihak yang berada di balik aksi-aksi penebangan liar. Nah, ini mungkin bisa menjadi perhatian serius pemerintah Nirwandi ya sekarang ini. Itu Vera.
Baik, nah seperti yang Anda katakan tadi bahwa moratorium logging ini pada zaman Irwandi periode sebelumnya dan sekarang juga masih ketemu begitu, Bung, ya. Semoga menjadi lebih baik. Dan tentunya juga menjadi pertanyaan kita, seperti yang Anda katakan tadi, seringnya terjadi penebangan hutan. Mungkin dikatakan saja di daerah Janto itu kan sudah ada konservasi hutan alam Jantonya sendiri. Dan mungkin sering sekali jadi keluhan juga dari masyarakat nih, Bung, bahwa mereka tidak dilibatkan dalam hal konservasi ini, sehingga juga mereka katakanlah tidak ada sosialisasi, sehingga mereka tidak tahu apakah itu hutan lindung sehingga mereka melakukan penanaman atau juga penebangan. Ini seperti Anda, seperti apa Anda melihatnya? Apakah sejauh ini masyarakat juga sudah benar-benar paham begitu? Ini seperti apa, Bu?
Ya, memang sosialisasi memang penting menurut saya ya. Tapi saya melihat andaikan hutan dikelola oleh masyarakat setempat secara mungkin selama ini dengan dikelola secara adat gitu ya. Ini saya rasa tidak berdampak terlalu besar. Karena masyarakat akan menggunakan sesuai dengan kebutuhannya saja. Tapi akan menjadi masalah ketika ini menjadi sebuah industri. Ya, ini akan menjadi sebuah industri besar dan imbasnya ini penembangan akan semakin parah.
Baik, nah kita sudah ada penelpon. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi.
Selamat pagi. Dengan siapa dan di mana, Pak?
Ya, saya dengan Sofyan di Janto ini, Pak.
Pak Sofyan di Janto, silakan Pak Sofyan, apa yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita saatnya kembali menghargai alam?
Oke, ada dua hal yang menurut saya bisa dipikirkan oleh semua orang, bukan hanya pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten. Yang pertama, perlu adanya muatan-muatan lokal kepada pelajar SD atau mungkin juga TK. Sosialisasi bagaimana bahaya hutan untuk menjaga sungai, untuk tetap bersih, aliran sungai, dimulai dari kecil. Jadi dari anak-anak TK mungkin dibuat konsepnya bagaimana, bahwa bagaimana pentingnya air, kalau tidak ada air bagaimana. Nah, yang kedua, menurut saya perlu dibentuk komunitas-komunitas yang memang dikelola oleh desa. Jadi walaupun sudah ada misalnya polisi hutan atau sudah ada adat adat perusahaan-perusahaan gabung yang kalau melanggar hutan atau merusak hutan itu dikenai sanksi. Tapi setidaknya perlu juga semacam polisi-polisi hutan atau petugas-petugas hutan yang dari masyarakat. Jadi masyarakat juga akan tetap terus berusaha memiliki hutan itu. Walaupun mungkin masyarakat melakukan cocok tanam atau mencari nafkah dari hutan atau dari kebunnya, tapi setidaknya untuk menjaga air, menjaga hutan itu tetap ada, menjadi tanggung jawab semua pihak. Jadi jangan sampai ada lagi, oh kami tidak tahu kalau hutan itu hutan yang memang harus dijaga. Jadi memang perlunya sosialisasi kepada masyarakat, dibentuknya komunitas-komunitas berbasis di desa atau di kampung, dan bagaimana sistemnya itu memang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus mau tidak mau harus terlibat dalam menjaga lingkungan, apakah itu yang ada di gunung atau mungkin kita juga masyarakat perkotaan, walaupun kita tinggal di kota, yang ada masalah juga kalau misalnya Sabtu Minggu, karena kita terlibat dalam komunitas itu, Sabtu Minggu kita bawa keluarga pergi ke hutan atau ke gunung, kita ajarkan anak-anak bagaimana pentingnya menjaga lingkungan.
Baik, terima kasih Pak Sofyan sudah memberikan masukannya begitu ya. Assalamualaikum. Ya, Bung Yusri Jali, itu dia tadi Pak Sofyan di Janto, bahwa bukan hanya pemerintah saja, bahwa masyarakat juga. Dan Pak Sofyan tadi menawarkan dua alternatif begitu ya. Perlu ada jamuatan lokal kepada siswa sejak dini, mereka diajarkan untuk menjaga pentingnya menjaga alam, dan juga perlu juga dibentuk komunitas-komunitas yang dikelola oleh desa, katakanlah di sini masyarakat, supaya masyarakat bisa mencintai alam juga. Menurut Anda seperti apa nih, Bu?
Ya, sarannya menurut saya bagus sekali. Mm-hmm. Memang perlu ada pembelajaran kepada masyarakat, dimulai dari sejak kecil ya, sejak pendidikan awal gitu, dikenalkan akan alam dan menjaga lingkungannya. Juga sarannya itu juga cukup bagus mengenai perlunya ada komunitas-komunitas yang dikelola oleh desa. Mm-hmm. Ini bisa menjadi program yang bisa dibuat oleh pemerintah. Tapi mungkin saya juga terpikir akan menjadi persoalan juga ketika masyarakat ini berhadapan dengan sebuah kekuasaan politik misalnya ya, kekuasaan sebuah industri ya. Biasanya masyarakat yang menjadi korban, yang kalah ya kan. Nah, ini juga menjadi perlu kita perhatikan bersama, jangan sampai ketika ini terbentuk justru masyarakat yang menjadi korban ketika terjadi persoalan dengan kepentingan-kepentingan bisnis.
Baik, terima kasih Bung. Kita tentunya juga akan membahas lebih lanjut lagi terkait dengan saatnya kembali menghargai alam. Namun kita juga akan rehat sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Dan untuk Anda Syedarun juga jangan kemana-mana, karena setelah lagi nanti Anda masih bisa bergabung bersama kami untuk memberikan komentar atau pertanyaan Anda di 0651-637172 atau di 0811-689020. Dan kita akan rehat sejenak dan akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM.
Saya mau beli kopi yang paling FM.
...90,2 Serambi FM, Cideron, Anda kembali lagi bersama kita dalam program Cakrawala Serambi FM. Dan tentunya juga kami masih menunggu Anda untuk bisa bergabung dan juga berpartisipasi di sini untuk memberikan pertanyaan Anda atau juga komentar di layanan nomor telepon interaktif di 0651-637172 atau di 0811-689020. Dan Anda juga bisa mendengarkan perbincangan ini melalui live streaming kita di www.serambifm.com. Nah, Bung, tadi kita juga sudah berbincang dan Pak Sofyan juga tadi dari Janto sudah memberikan masukannya begitu ya. Dan kita saat ini juga sudah terhubung dengan Direktur Walhi Aceh bersama dengan Bapak M. Nur. Assalamualaikum Pak M. Nur.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Pak, saya V. Artega dari Serambi FM. Kali ini kita sedang berbincang dalam program Cakrawala Serambi FM dengan tema saatnya kembali menghargai alam. Nah, silakan, apa komentar Anda Pak? Silakan. Namun sebelumnya Pak, di studio juga bersama saya sudah hadir redaktur Polhukam Serambi Indonesia bersama dengan Bung Yus Rijal. Mungkin disapa dulu Bung Yus.
Ya, selamat pagi Pak M. Nur.
Pagi kembali Bang.
Iya.
Iya, langsung saja Pak Emro, silakan komentar Anda.
Iya, sebenarnya
kalau melihat situasi hari ini, sudah saatnya kemudian semua pihak strategis itu berubah. Karena memang pola-polanya yang belum berubah. Misalkan pola membakar lahan itu, hutan dan lahan ya, itu pada di musim-musim kering seperti ini, itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Pola kemudian setelah dibakar, kemudian tidak menjaga, itu kesalahan besar sebenarnya. Jadi apa namanya, karena kenapa ini dilakukan, itu kan dianggap sebagai, dari dulu sampai sekarang diskusinya masih dianggap cara-cara yang murah. Yang ketiga memang, yang berikutnya soal sikap pemerintah ini. Pemerintah kan harus bersikap pada situasi yang genting seperti ini. Kalaupun Aceh tidak masuk, walaupun Aceh ini tidak masuk dalam prioritas nasional yang harus diperhatikan dari segi pengelolaan hutan dan lahan yang baik, terutama soal isu WhatsApp ini, tetapi Aceh ini punya masalah sebenarnya. Yang nasional itu tentu masih merespon di saat terjadi kebakaran saja. Nah, pola apa yang perlu dirubah oleh pemerintah? Yang pertama misalkan harusnya industri, korporasi, masyarakat sekitar hutan itu harus menyusun yang sebenarnya pola-pola pengelolaan sumber daya alam hutan dan lahan ini. Nah, bagaimana kemudian industri juga harus membantu menyiapkan berbagai teknologi supaya persoalan asap ini cepat teratasi. Sebenarnya pola-pola begini harus dibangun oleh pemerintah dan difasilitasi oleh pemerintah. Penegakan hukum juga harus aktif dalam melihat kejadian-kejadian seperti ini. Karena fenomena ini kan bukan fenomena tidak terjadi di masa akan datang. Kami memprediksikan di masa akan datang justru lebih parah apabila berbagai tawaran yang sudah kami sampaikan itu tidak ditindaklanjuti. Misalkan membangun kerjasama para pihak, menyusun sebuah pola komitmen bersama untuk penggunaan lahan dan hutan ini dengan cukup baik, kemudian tidak kemudian membakar hutan dan lahan di saat musim kemarau, itu kan harus disepakati sebenarnya. Karena beberapa titik yang terbakar itu bukan karena potensi panasnya saja, tetapi memang kejadian masyarakat juga tidak pernah berhenti kemudian membangun, membuka lahan dengan cara-cara membakar. Awalnya kecil, tetapi lama-lama melebar karena tidak dikontrol sampai dipadamkan api. Nah, pola lainnya saya kira pola pemanfaatan air. Air ini kan di saat musim hujan, itu los ke laut, terbuang begitu saja. Nah, kenapa dia bisa kemudian terbuang begitu saja? Karena tutupan hutan itu semakin hari semakin melemah, saya lihat. Kami melihatnya seperti itu. Daya tampungnya itu sudah menurun. Jadi ada berbanyak galian pembukaan hutan, galian tambang emas, kemudian berbagai kegiatan pembangunan lainnya yang masuk ke dalam harusnya hutan lindungi, justru difungsikan untuk berbagai kegiatan manusia yang harus berfungsi yang melindungi sumber-sumber mata air. Contoh misalkan begini, Aceh Jaya. Aceh Jaya, Melabuh, dan Rawatripa di Nagan, ada banyak sumber air itu kemudian, sumber mata air ini kemudian dialih fungsi menjadi perkebunan sawit. Itu siapa yang harus ditindak? Siapa yang menindak? Itu menjadi pertanyaan. Karena dianggap alamiah terjadi begitu saja, seolah-olah tidak ada praktek perubahan alih fungsi hutan dan lahan. Nah, itu sikap pemerintah diperlukan. Jadi kemudian jangan pemerintah itu pola responsif, tapi harus aktif dalam membangun reaksi-reaksi segera mungkin sebelum asap bencana kebakaran asap, kekeringan, dan segala macam itu tidak terulang di tahun-tahun akan datang. Saya kira itu komentarnya.
Baik. Nah, Pak Emnur, tentunya juga seperti yang Anda katakan tadi, bahwa pola pembakaran hutan juga harus dirubah begitu ya, jangan membakar pada saat musim kemarau, dan juga sikap pemerintah, dan juga penegakan hukum. Nah, menurut Anda selama ini penegakan hukumnya terkait dengan adanya mungkin kebakaran hutan, baik itu disengaja atau tidak, ini seperti apa nih Pak, oleh oknum-oknum tertentu?
Iya, yang pertama kan penegakan hukum itu kan pada pola kerjanya masih pola menunggu laporan. Menunggu laporan, ada yang melaporkan begitu. Padahal tidak selamanya seperti itu. Ada penindakan, pencegahan juga bisa dilakukan sebenarnya. Lemahnya kan sebenarnya begini. Bukan lemah ya, tetapi lebih pada belum efektif. Kenapa belum efektif? Yang pertama, kami melihat dari segi penganggaran bagi penegakan hukum itu masih lemah. Yang kedua, dukungan politik juga masih lemah. Yang ketiga, objektifnya itu tidak lagi muncul di skala merespon persoalan-persoalan seperti ini. Kenapa bisa terjadi? Karena soal politik ini lebih kencang daripada sikap hukum sendiri sebenarnya. Jadi memang yang terjadi selama ini kan ditindak itu berdasarkan laporan. Tapi kalau kemudian menindak desa yang terjadi seperti ini, memang ada kewalahan. Seperti misalkan begini, bagaimana mencari pelaku yang membakar misalkan. Ini agak susah karena dalam jumlah orang yang banyak, kemudian dipenjarakan juga sulit begitu. Tetapi saya kira begini, penegakan hukum itu berbicara dalam konteks kawasan saja. Ini ruang siapa, siapa yang mengontrol begitu. Jadi tanggung jawabnya penegakan hukum itu harus kemudian terlibat dari perangkat-perangkat desa maupun para industri. Kalau misalkan ini terpeta wilayah HGU-nya PTA, PTA ini harus dikawal oleh penegakan hukum. Jangan sampai kemudian HGU-nya itu dibakar di saat musim kering seperti ini. Yang kedua, masyarakat. Ruang masyarakat ini juga punya ruang. Yang bertanggung jawab itu tentu lurah bersama warganya. Paling tidak begini, pola membangun kerjasama ini penegakan hukum dengan penguasa ruang itu salah satu alternatif menurut saya. Jadi memang kalau dikaburkan setiap tahun tanpa ada yang diproses secara hukum, tahun depan justru makin parah karena dianggap tidak masalah pola-pola yang seperti yang sudah dilakukan.
Baik, langsung saja saya serahkan kepada Bung Yusri Rizal. Silakan Bung, apa yang ingin ditanyakan?
Ya. Ya, Pak Imnur, saya sedikit ingin menanyakan kan. Sekarang ini kan peraturan terminologi juga masih berjalan ya.
Iya, iya, iya.
Nah, ya. Mungkin ada enggak semacam studi dari Walhi sejauh mana penerbitan izin HGU misalnya yang kita ingin melihat apakah terjadi peningkatan atau tidak.
Ya.
Kemudian tingkat laju apa istilahnya tuh penebangan hutan.
Ya.
Apakah di masa moratorium ini semakin semakin besar atau memang ada berdampak terhadap kondisi hutan kita?
Ya, yang pertama begini, moratorium itu kan sebuah kebijakan, satu kebijakan bukan sebuah karena ini kan bukan beli buah begitu ya. Moratorium itu adalah satu kebijakan yang ditetapkan oleh masa kepimpinannya
Irwandi
dulu ya,
yeah.
Yang berkuasa kedua kali begitu. Nah, ini beban Pak Irwandi saya kira sebagai Gubernur Aceh, sebagai pusat pemerintah Aceh ini untuk kemudian mengevaluasi kembali moratorium. Karena memang moratorium itu satu isu yang baik, satu tema yang baik dalam berbagai level diskusi nasional, internasional, bahkan lokal begitu. Tetapi jangan lupa, ini tidak berjalan. Bahwa kebijakan moratorium ini bahwa HTI tidak aktif, HPH tidak aktif, dan berbagai industri tidak aktif, tetapi berbagai koperasi berjalan. Nah, berbagai koperasi itu berjalan, salah satu bukti bahwa kerjasama Dinas Kehutanan dengan berbagai koperasi di berbagai kabupaten, bentuknya koperasi begitu. Nah, jadi memang, kalaupun HTI dan HPH tidak berjalan, illegal logging tidak terbendung, karena illegal logging itu bagian aktivitas yang tidak diatur dalam moratorium logging. Kita terkadang kan terjebak pada isu moratorium logging seolah-olah tidak boleh potong hutan sama sekali.
Yeah, yeah.
Tetapi kenyataannya bahwa industri di stop yang ilegal berjalan begitu. Jadi sebetulnya pemunuhan kayu terhadap panglung-panglung ini masih terjadi. Panglung menampung kayu-kayu ilegal itu kan tidak pernah ditindak begitu. Misalkan begini, siapa yang melakukan verifikasi terhadap kayu? Itu nggak ada, begitu, los begitu saja. Dari mana asal-usul kayu, bagaimana kemudian pemanfaatan hutan itu secara lestari juga tidak dibicarakan. Tetapi kemudian bagaimana transaksi daerah itu, bisnis-bisnis, dinas teknis, berjalan saya kira masih begitu. Nah, kalaupun dia kebijakannya terbit, para bupati tidak menjadikan moratorium ini sebagai landasan pijakan. Buktinya, ada banyak pembangunan yang harus dimulai dengan illegal logging. Pembangunan ruas jalan ke dalam hutan-hutan ini, ada 40 ruas jalan di seluruh Aceh ini, masuk ke dalam kawasan hutan yang moratorium itu disampingkan. Itu satu. Berikutnya soal penindakan terhadap pelaku illegal logging. Pelaku illegal logging yang ditindak itu kecil sekali. Salah satu kawasan yang pernah ditindak itu dari jumlah skala besar. Di Subu Salam itu pernah ditindak oleh kepolisian. Saya kira itu satu apresiasi. Tetapi kemudian dari 4 tersangka, 2 lepas, 2 ditahan begitu. Artinya begini yang saya sampaikan, bahwa secara hukum, moratorium itu hanya sebatas semangat menghentikan laju industri. Tetapi kemudian berbicara dalam konteks sawit, itu lain lagi. Itu bicara HGU, hak guna usaha, yang izinnya adalah izin bangun dan izin produksi segala macam. Itu berbeda konteksnya. Dinas BPN tidak menjadikan moratorium ini sebagai landasan pijak, karena tidak penting baginya. Yang penting bagi BPN itu kan sebetulnya siapa yang mengajukan HGU baru diproses. Sampai hari ini diproses.
Iya, iya.
2017 itu ada sekitar 16 perluasan HGU baru di Aceh yang diterbitkan oleh BPN. Saya kira ini yang kemudian dilematis antara bicara moratorium logging, bicara dengan penggunaan lahan yang diterbitkan oleh BPN berbeda konteksnya. Semangatnya berbeda, begitu.
Benar.
Ini harus diluruskan oleh pemerintah Haji hari ini yang kebetulan juga dipimpin kembali oleh Pak Irwandi, saya kira.
Iya, iya, iya. Berarti kita menaruh harapan besar ya terhadap Pak Irwandi untuk bisa memaksimalkan ini ya, Pak
Imur. Betul, terutama memaksimalkan lintas lembaga supaya tidak kemudian yang ada terjadi loss. Misalkan begini mungkin saya sampaikan. Area penggunaan lain atau disingkat APL dalam SK Menhub 103 maupun SK yang lainnya, APL ini, area penggunaan lain itu tidak ada yang ngurus. Mm-hmm. Padahal luasnya itu 1 juta lebih. Ketika area 1 juta hektar lebih tidak ada yang kontrol, maka digunakan oleh berbagai lembaga teknis lainnya diterbitkan izin-izin baru. Itu siapa yang kontrol? Begitu. Itu pertanyaan besar. Yang kedua, siapa yang mengontrol kegiatan-kegiatan ilegal? Kalau iya didapatkan diproses, kalau enggak kan efektif jalan begitu saja, begitu. Termasuk galian bebatuan begitu, itu juga masih kencang terjadi. Yang bisa dirapikan itu hanya beberapa lokasi. Padahal galian berbatuan maupun kerikil dan sebagainya itu kencang terjadi di Aceh karena seiring dengan kebutuhan pembangunan. Itu juga ancaman saya kira. Nah, kalau ditanya berapa laju deforestasi hutan Aceh sampai hari ini, dalam catatan kami sejak tsunami, pasca tsunami sampai 2017 ini, kita sudah mencatat hampir 1 juta hektar hutan dan lahan itu rusak akibat berbagai kegiatan ilegal maupun ilegal.
Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, Bung Yose Rizal?
Ya, saya sedikit ini, Pak. Ya. Ini saya melihat kan terkait dengan penebangan-penebangan liar.
Ya. Yeah.
Kita melihat banyak pihak-pihak yang membackingi ini. Ini juga betul. Saya pikir menjadi kendala juga dalam penegakan hukum. Pemerintah mungkin tidak berani untuk menindaknya.
Betul. Salah satu misalkan begini, orang semua mengerti bahwa yang misalkan salah satu kegiatan yang dekat dengan daerah kita itu adalah Selawah, gitu ya.
Iya. Yeah.
Illegal logging Selawah, DPD, itu memang melewati berbagai pos keamanan begitu, alat negara. Kemudian di Lhong Aceh Besar juga masuk berbagai alat berat dalam hutan lindung, di Tangsi juga begitu. Nah, pertanyaan sederhana saja misalkan, bahwa siapa yang menindak ini? Ternyata begitu lemah berbagai wewenang yang sudah diberikan negara kepada instansi teknis. Begitu lemah wewenang yang diberikan kepada penegakan hukum begitu. Artinya begini, itu beban Pak Irwandi bagaimana kemudian memanggil Pangdam, Kapolda, Kejati dan berbagai teknis lembaga teknis lainnya negara ini untuk kemudian komitmen tidak para petinggi negara ini, daerah ini kemudian meluruskan yang namanya buruknya tata kelola hutan dan lahan.
Iya, iya.
Kalau bersepakat mereka, maka pasukan-pasukan di bawahnya itu gampang diurus. Ini kan sebenarnya ada perintah komando kan? Komando para petinggi misalkan, komando maksudnya begini, komando para pemodal, kau komando juga.
Iya, iya.
Kita belum tahu komando-komando yang lain, karena ramai komando di Aceh ini gitu, yang tercatat sebagai atas negara maupun di luar negara. Itu objektif yang harus diuruskan oleh pemimpinan begitu. Irwandi kerja berat saya kira. Pak Irwandi ini sebagai gubernur Aceh hari ini kerja berat dalam meneruskan komitmen para petinggi-petinggi yang sedang ada di Aceh. Saya kira itu poinnya.
Oke, Pak Amnur. Sedikit lagi Pak, ini solusi yang mungkin bisa kita tawarkan kira-kira Pak Amnur, selain dengan pemaksimalan program moratorium logging, penghijauan kembali atau reboisasi ini gimana? Apakah?
Ya, reboisasi itu kan masih dalam konteks kacamata menurut kami itu adalah event. Jadi bukan seprogram. Kalau misalkan masa Pak SB itu ada event besar, misalkan nanam 1 miliar pohon. Kalau hari ini kan tidak muncul juga, tapi dalam event hari bumi, begitu, hari depan hidup sedunia. Jadi dalam skala kecil. Itu pun lokasi ditentukan oleh si panitia penyelenggara. Kan beda konteksnya. Dengan semangat skala besar yang kita bicarakan hari ini. Kalau misalkan event hari bumi, tanam pohon 20 batang begitu di waduk keliling misalkan.
Yeah.
Itu kecil sekali. Ketika itu kemudian diurus negara, maka fungsi dinas ini sama seperti fungsi mahasiswa. Itu tekanannya. Jadi kalau misalkan ini mudah dilakukan, saya kira tidak mudah juga. Bagaimana kemudian komitmen masyarakat sekitar hutan itu yang diperbaiki dulu bersama pengusaha-pengusaha yang memanfaatkan hutan lama ini. Bisa tidak kemudian ini menjadi agenda bersama, tidak lagi agenda pemerintah sendiri. Jadi solusi yang saya berikan begini. Pemerintah ini harus merangkum para pihak yang terlibat dalam berbagai bisnis hutan dan lahan ini untuk membangun yang namanya perbaikan hutan. Itu satu.
Yeah.
Kalau itu bisa dikerjakan, saya kira satu solusi. Yang kedua, untuk mengatasi berbagai persoalan atap ini, saya kira komitmen para pihak ini dilibatkan para pengusaha masyarakat maupun penegakan hukum dan pemerintah sendiri itu harus mengikat diri dalam perbaikan tata kelola hutan dan lahan di musim kemarau, terutama yang penting. Jangan menyibukkan BPBD dan BPBAD, TNI dan Polri untuk memadamkan api, sedangkan itu bisnis orang, begitu loh.
Yeah.
Jadi kita terkadang menjebak bisnis orang yang bisnis sendiri lupa kita, begitu. Solusi yang ketiga bahwa hukum itu harus dibantu, harus diperkuat. Jadi hukum ini tidak boleh diintervensi oleh para politik. Yang terjadi memang diintervensi beberapa lokasi, kami petakan memang diintervensi sehingga kasusnya dihentikan. Saya pernah cek itu ke teman-teman Polda, memang itu dihentikan. Nah, jadi memang tidak boleh lagi terjadi yang namanya politik itu dicampur aduk dengan hukum. Biarlah hukum berjalan sendiri, praktek politik berjalan sendiri, walaupun kemudian hukum itu sangat ditentukan oleh sikap politik, kira-kira begitu. Nah, jadi yang terakhir, solusi yang paling cerdas itu adalah masyarakat ini harus diajak sebagai mitra. Mau menanam sekalipun berhasil apabila masyarakat berkomit untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi. Kalau masyarakat tidak komit, jangan coba-coba. Itu akan sia-sia, walaupun mengucurkan dana ratusan miliar, itu akan habis percuma. Jadi komitmen ini harus dibangun, saya kira poinnya.
Baik, itu saja Pak M. Nur yang sudah disampaikan. Terima kasih juga sudah bergabung. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, itu dia tadi Bung Yusri Jal, Direktur Walhi Aceh, begitu Pak M. Nur. Banyak sekali yang sudah masukkan yang disampaikan, termasuk terakhir tadi sebagai closing statement yang sudah disampaikan bahwa harus merangkum para pihak untuk menjaga hutan. Kemudian juga harus adanya komitmen dari para pihak, katakanlah di sini pemerintah, kemudian juga masyarakat, dan juga adanya hukum yang harus benar-benar ditegakkan. Jangan sampai hukum dan politik ini mengkacau balaukan begitu Bung, ya. Tapi kita juga bisa melihat bahwa hukum itu kan juga dipengaruhi siapa yang berkuasa begitu Bung, ya.
Iya.
Nah, tentunya juga Anda punya catatan-catatan penting, namun kita akan rehat sejenak. Setelah pesan-pesan ini kita akan kembali lagi. Jadi untuk Anda Syedera Lun, tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Sembilan Serambi FM, Syedaron, Anda masuk di segmen akhir dalam program Cakrawala Serambi FM untuk edisi hari ini dengan tema kita saatnya kembali menghargai alam. Nah, Bung Yusri Jal, tadi kan kita juga sudah mendengarkan yang sudah disampaikan oleh Pak M. Nur sekali lagi bahwa penegakan hukum atau juga para pihaknya ini tidak boleh adanya intervensi dari pihak-pihak manapun, begitu ya, harus benar-benar pure begitu. Yeah. Nah, poin-poin penting apa yang Anda sampaikan, Bung? Silakan.
Ya, yeah, saya pikir saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak M. Nur tadi. Nah, sekarang kita berharap di masa Irwandi ini program-program moratorium ini bisa benar-benar berjalan. Apalagi kita tahu memang Irwandi sejak awal itu memiliki kepedulian yang tinggi terhadap hutan. Penerbitan HGU, izin HGU, HPH, segala macam itu harus memang dikaji kembali, dievaluasi kembali. Serta harus ada ketegasan dalam penegakan hukum. Jangan ada intervensi yang seperti dikatakan oleh Pak Menteri tadi. Jangan ada pihak-pihak yang membackingi aksi-aksi penebangan. Aksi-aksi penebangan. Karena kalau misalnya penebangan ini masih terus berlanjut, ini sama saja artinya kita mewariskan sebuah bencana buat anak cucu kita. Itu aja, Vera.
Baik, terima kasih Bung Yusri Jal yang sudah menyampaikan closing statement-nya juga. Dan terima kasih juga atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali, Bung. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, Syedaron, itu dia tadi yang sudah disampaikan oleh Bung Yusri Jal. Dan sebagai closing statement yang menarik begitu ya, bagi saya adalah bahwa kita harus tegas, jangan sampai hal-hal yang nantinya putusan yang dikeluarkan begitu ini menjadi warisan bagi generasi kita, tentunya juga warisan yang berdampak buruk bagi generasi. Dan terima kasih juga saya ucapkan tadi kepada Pak Sofyan Dijanto yang sudah bergabung, dan terima kasih juga kepada Direktur Walhi Aceh Pak M. Nur yang juga sudah bergabung. Dan untuk Anda Syederon, jangan kemana-mana karena kita akan kembali ke Serambi Expose.